idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bende 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kadhalika tunasikika huko Burundi katika mita bende 94.9. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba mkutano washikadau tofauti wafanyika mjini Mombasa kutathmini mbinu za kuwashawishi vijana kuachana na kujiepusha na misimamo mikali.
Mombasa majengo kuna vita vingi, waizi ni wengi, wauni ni wengi, sasa huwezi jua yupi ni muungwana yupi si muungwana.
Wajua hawa vijana wamekorogwa kidogo akili zao ndio wanaleta shida yote.
Na vile vile katika habari nyingine, tukisalia huko nchini Kenya, madereva wapewa mafunzo ya kuhudumia waathiriwa wa ajali za barabarani.
Kwa hivyo wafundishwa huduma ya kwanza, wataweza kusaidia aidha wakati magari yao imehusika kwa ajali ama amekuta gari nyingine imehusika kwa ajali akiwa katika kazi yake ya kila siku.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Moridi.
Shukran sana Harrison Kamau kwa kunipa nafasi hii niweze kuzisoma habari hizi. Ripoti za hivi punde za vyombo vya habari huko nchini Somalia zinasema kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wamevamia kambi moja ya jeshi la Kenya katika mji wa Damis, eneo la Gedo lililo kusini magharibi mwa Somalia. Tovuti ya kibinafsi ya Shabelle Media Network nchini Somalia imeripoti kuwa mizinga iliyofyatuliwa ililenga kambi ya jeshi la Kenya na ikasababisha uharibifu ambao bado haujathibitishwa. Ripoti hiyo imesema kuwa wanajeshi wa Kenya pia walifiatua mizinga yao wakati wa makabiliano hayo. Radio Shabelle imemnukuu shahidi mmoja aliyeshuhudia tukio hilo akisema kwamba ufiatulianaji wa mizinga ambao ulifanyika kati ya wanajeshi wa Kenya na vile vile wanamgambo wa Al-Shabaab uliendelea kwa muda na ulisababisha hasara kwa pande zote mbili. Kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusiana na shambulio hilo. Kumekuwa na hali ya taharuki baina ya majeshi ya Kenya na wanamgambo wa Al-Shabaab katika siku za hivi karibuni. Mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika atachaguliwa katika kikao cha 27 kwenye mkutano wa wakuu wa nchi na serikali katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, kati ya tarehe 10 na 18 mwezi ujao. Kulingana na jarida la Nairobi Africa Review, mkutano huo unatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi 50 kutoka Afrika ambao ni wakuu wa nchi na zaidi ya wajumbe 3,000 kutoka barani humo. Jarida hilo limeripoti hii leo kwamba baadhi ya waliohudhuria mkutano wa kufanya matayarisho ya kongamano hilo ni pamoja na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Idris Deby. Deby mwenye umri wa miaka 64 ni rais aliyechaguliwa tena hivi karibuni kuiongoza nchi ya Chad, na alitembelea mji wa Kigali wakati mmoja na mwenyekiti anayeondoka wa tume ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye anatarajiwa kung'atuka uongozini wa tume hiyo yenye hadhi kuu katika Umoja wa Afrika. Wajumbe wengi wamejitokeza kama wagombea katika nafasi hiyo, ambapo wawili wao ni wanawake na wabunge wa zamani kutoka nchi ya Uganda. Na serikali ya Nigeria inanuia kushiriki kwenye meza ya mazungumzo na wanamgambo wanaozusha hasia kwenye jimbo lake lenye utajiri wa mafuta la Niger Delta. Hata hivyo, wanaharakati wa jimbo hilo wamegawanyika kuhusu hatua hiyo, iwapo italeta amani au itachochea uasi zaidi. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti ya Chris Stein.
Kwa baadhi ya wanaharakati, kukutana na wanamgambo wa kundi la Niger Delta Avengers ndio njia pekee ya uhakika ya kuzuia mapambano ya mwagajamu kati ya wanajeshi wa Nigeria na kundi hilo la waasi. God's Power Gebenakama, ambaye ni mwanachama wa baraza la kitamaduni kwenye himaya kifalme ya Gabramatu ambayo imeshuhudia mashambulizi mengi dhidi ya mabomba ya mafuta, anasema mpigano sio suluhisho na kwamba mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta uwiano. Lakini kwa wengine, mazungumzo yatawatia moyo waasi wengine kuchukua silaha kama njia kupata ridhaa zaidi kutoka serikali. Hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Nigeria kushiriki katika meza ya mazungumzo na wanamgambo wa Niger Delta, kwani uasi kama huo ulinyamazishwa mwaka 2009 wakati serikali ilianza kuwalipa wanamgambo na kuwapatia mafunzo ya ajira ili amani ipatikane. Mazungumzo na kundi la Avengers huenda imeshaanza kuzaa matunda kufuatana na afisa wa kampuni ya mafuta ya serikali ambaye ameiambia Sauti ya America wiki iliyopita kwamba Avengers wamekubali kusitisha mapigano na serikali ili kuanza mazungumzo, ingawa kundi hilo linakanusha kuwepo kwa makubaliano yote kama hayo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mzozo unaoikumba Uingereza ulionekana kuongezeka leo Jumatatu, huku maafisa wa Umoja wa Ulaya wakitafuta mbinu za kukabiliana na wasiwasi uliokithiri baada ya wapiga kura wa nchi hiyo kuamua kwamba wataondoka Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imeitumbukiza Uingereza katika hali ambayo imetajwa na wengine kuwa hali mbaya zaidi kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia. Katika jitihada za kusitisha kuyumbayumba katika masoko ya fedha, hii leo waziri wa fedha wa Uingereza George Osborne alitoa taarifa mapema leo iliyosema kwamba uchumi wa Uingereza una nguvu na kwamba nchi hiyo iko tayari kufanya biashara na mataifa mengine. Masoko ya bara Ulaya yalionekana kuathirika leo asubuhi, hata ingawa hayakupata pigo kama ilivyokuwa siku ya Ijumaa, wakati ambapo soko la fedha la London liliteremka hadi asilimia 8 kabla ya kuimarika kidogo na kusimamia kwa juu kidogo ya asilimia 3. Pauni ya Uingereza pia ilianguka tena wakati wa soko la mapema leo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anazuru miji ya Brussels na London hii leo katika safari ambayo ilikuwa kwanza impeleke hadi katika nchi kunradhi. Anazuru miji ya Brussels na London hivi leo, safari ambayo itakuwa ya kwanza kwa afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani katika miji hiyo miwili tangu Uingereza kupiga kura hiyo ya kujitenga na Umoja wa Ulaya wiki jana, hatua ambayo imeleta wasiwasi mwingi kwa Washington. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba Kerry, ambaye ameongeza miji hiyo miwili kwenye ratiba yake ya safari ambayo awali ilikuwa impeleke mjini Rome, ataelezea uungaji mkono wa Marekani kwa Uingereza na kusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa mataifa hayo mawili kushikana pamoja katika ngazi za kibiashara. Kerry alisema jana Jumapili kwamba Marekani inasikitishwa na kura hiyo ya Uingereza kuondoka kwa Umoja wa Ulaya, lakini akaapa kwamba ataendelea kuhakikisha kwamba kuna uhusiano wa karibu kati ya Marekani na Uingereza baada ya mataifa hayo 27 kubaki yakiwa kwenye wanachama wa Umoja wa Ulaya. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, amefichua kwamba anaugua saratani ya utumbo. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 64 amesema kupitia taarifa aliyoitoa hii leo kwamba aligunduliwa kuwa na ugonjwa huo mwezi jana nchini Afrika Kusini kufuatia kile alichokiita upasuaji uliofaulu sana. Amesema kuwa ataendelea kufanyiwa uchunguzi zaidi wa kimatibabu na vilevile kupata tiba ya chemotherapy ambayo ameanza wiki hii kujaribu kuudhibiti ugonjwa huo. Tsvangirai amesema kuwa ameamua kutangaza wazi hali yake ya afya kwa sababu anaamini kwamba afya ya viongozi wa kitaifa inafaa kujulikana wazi ili kupunguza uwezekano wa uvumi. Kauli yake hiyo inaonekana kama inamlenga rais wa nchi hiyo Robert Mugabe, ambaye ana umri wa miaka 92 na hufanya safari za mara kwa mara nchini Singapore na kwa sababu za kiafya ambazo kwa kawaida huwa ni siri iliyofichwa kwa raia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni huko nchini Kenya, ambapo Baraza Kuu la Waislamu nchini humo limetenga muda wa kuwatuma maimamu na wahubiri katika shule za sekondari ili kuwashauri wanafunzi juu ya usalama na amani kama njia moja ya kuepusha na misimamo mikali inayowashawishi kuingilia ugaidi. Hatua hiyo inalenga maeneo yanayokumbwa na visa vya mafunzo ya misimamo mikali, ambapo mji wa Mombasa umeandaa mkutano wa kujadili hayo. Mkutano ulioshirikisha wakuu wa utawala na viongozi wa Baraza Kuu la Maimamu na Wahubiri nchini Kenya. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha zaidi kutoka Mombasa.
Kongamano la kuangazia hali ya usalama katika eneo hili la pwani limeandaliwa katika mji huu wa Mombasa, likishirikisha maafisa wa serikali, viongozi wa dini ya Kiislamu wakiwapo maimamu kutoka misikiti mbalimbali na vile vile makundi ya wanawake na vijana kwa pamoja. Hii ni baada ya eneo la pwani ya Kenya kushuhudia utovu wa usalama kwa miaka kadhaa. Baraza la Kitaifa la Maimamu na Wahubiri linasema sasa wakati unahitajika wa kutafuta amani na utangamano baada ya eneo hili la pwani kushuhudia vitendo vya ugaidi na misimamo mikali ya kidini. Sheikh Mohamed Khalifa anaeleza lengo kuu la kongamano hili.
Huu ni mradi tunaoanza rasmi kwa siku ya leo, kuanzisha miradi ya kuzunguka katika shule secondary school za wanawake na za wanaume, kufanya mihadhara katika misikiti tofauti, na vile vile kuzungumza na makundi ya vijana na kina mama, kwa vile fikra zisizokuwa sahihi za kutumiwa dini kinyume na mafunzo sahihi ya Uislamu, na kuwafanya vijana kuvuka nchi ya Kenya kwenda nchi nyingine na kuleta madhara ya mauaji na kuharibu mali.
Usalama sasa unahakikishwa kwa wahubiri waliofia maisha yao miaka ya hapo mbeleni. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Maalim Mohamed anaonya dhidi ya uchochezi katika mahubiri ya misikitini, na wakati huo huo akaahidi kwamba serikali inawalinda wote wanaoeneza ujumbe wa amani.
Kama imamu, wewe katika hiyo jukwaa unaisimama kutoa neno ya Mwenyezi Mungu, usikose pia kuongea mambo ya usalama. Wewe kama kiongozi wa msikiti, toa mawaidha kwa vijana wetu. Mambo zingine ambayo tunaambiwa ni mambo ya propaganda. Wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe unatekeleza mauaji. Je, wewe ni Muislamu ama ni mtu ambaye hana dini?
Makundi ya wanawake pamoja na vijana waliokuwa katika mkutano huu wameridhia mipangilio ya kuweka amani ili jamii zote kuishi kwa utangamano. Wale niliozungumza nao katika mji huu wa Mombasa wanasema kwa sasa wanaona dalili za usalama kuimarika, japo wanasema waelewi ni kwa nini mara kwa mara utovu wa usalama unashuhudiwa katika mitaa mbalimbali.
Mombasa majengo kuna vita vingi, waizi ni wengi, wauni ni wengi, sasa huwezi jua yupi ni muungwana yupi si muungwana.
Wajua hawa vijana wamekorogwa kidogo akili zao, ndio wanaleta shida yote.
Ukisema wamekorogwa unamaanisha nini?
Kuna watu wanawapatia mawaidha ambayo yamezidi, ambao yanaingiza katika vitendo vingi ambavyo vifai vya kigaidi.
Kwa sababu wanasema yule ambaye atashikwa atatutaja, afadhali tuwamalize.
Kwa wakati huu Kenya imeweka adhabu kali kwa wale wanaopatikana na makosa ya kujihusisha na ugaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti Amerika.
Shukran sana Josephat Kioko ukiwa huko Mombasa. Na sasa tunaendelea tena na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Lebanon wanasema kwamba washambuliaji wa kujitoa mhanga wameua takriban watu watano katika kijiji kilicho mashariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na Syria. Mamlaka zimesema kuwa watu watatu walilipua mabomu hayo mapema leo katika mji wa Kaa. Kufikia sasa hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Lebanon imekumbwa na msururu wa mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo na ambayo yana uhusiano na vita vinavyoendelea katika nchi jirani ya Syria. Na katika kesi ambayo inaguza moja ya maswala nyeti zaidi katika mawazo ya Wamarekani, Mahakama Kuu hapa Washington DC hii leo Jumatatu imekataa kulegeza sheria ambazo zinawazuia watu ambao wameshawahi kupatikana na hatia ya vurugu za kinyumbani, yani domestic violence, kumiliki bunduki. Uamuzi huo wa majaji 6-2 unaonekana kuwa ushindi kwa wanaharakati ambao wamekuwa wakitoa shinikizo za udhibiti wa bunduki kufuatia mauaji ya mwezi huu katika klabu kilichokuwa maarufu cha wateja wa mapenzi ya jinsia moja mjini Orlando, Florida. Kesi hiyo ilihusu wanaume wawili ambao walipiga wenzao na kupatikana na hatia ya fujo za kinyumbani katika jimbo la Maine lililo kaskazini mashariki mwa Marekani.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kama njia ya kudhibiti ongezeko la ajali zinazoshuhudiwa barabarani nchini Kenya mara kwa mara, sasa madereva wa magari ya umma na makondakta watapata mafunzo ya huduma ya kwanza na ujuzi mwingine mwafaka kutoka kwa shirika la ambulansi la St. John jijini Nairobi kwa ushirikiano wa halmashauri ya usalama barabarani. Na Kennedy Wandera ametuandalia taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Ajali za barabarani zimeongezeka katika siku za hivi majuzi, na hivyo basi kuwafanya maafisa wanaosimamia idara za uchukuzi na usafiri wa umma pamoja na mashirika ya kutoa huduma ya kwanza nchini kuweka mikakati kutema ongezeko hili. Kwenye kampeni iitwayo Msamaria Mwema, mkakati huu unapania kurejesha usalama barabarani kupitia mawasiliano na mafunzo ya haraka kati ya madereva barabarani hasa wakati wa ajali. Kwa mjibu wa meneja wa mawasiliano katika shirika la huduma ya kwanza la St. John Ambulance, Bwana Fredi Majiwa, mkakati huu utawaelimisha madereva kutoa huduma hiyo kwa haraka zaidi.
Mkakati huu tunataka tuwafundishe madereva wa magari ya umma jinsi ambavyo wanaweza kusaidia majeruhi wakati ajali inatokea, na pia tunawafundisha jinsi ambavyo wanaweza kuendesha gari zao vizuri ili ajali yenyewe isitokee.
Bwana Majiwa anaongeza kuwa mwaka uliopita pekee watu zaidi ya 3,000 waliweza kupoteza maisha yao kwenye barabara kuu za Kenya na wengine wengi kujeruhiwa vibaya. Anahoji kuwa takriban 57% ya wahasiriwa wa ajali za barabarani nchini Kenya hufa kwa sababu ya kukosekana kwa wasamaria wema walio na ujuzi wa huduma ya kwanza.
Kwa kawaida ambulensi hapa nchini Kenya huchukua zaidi ya dakika 9 kufika katika eneo la ajali, lakini utapata kuwa matatu mara nyingi hufika kwa eneo hizi za mkasa chini ya dakika 3. Kwa hivyo watakuwa katika mstari wa mbele kufanya shughuli ya uokoaji kabla ya wahudumu wa ambulensi wafike kule ili kusafirisha wagonjwa.
John Mashari ambaye ni afisa wa muungano wa wamiliki wa magari ya umma katika tawi la Nairobi anaeleza kuwa muungano huo umewapa idhini wahudumu wake wa magari kupata mafunzo hayo muhimu ili kuboresha mazingira ya kufanyia huduma zao.
Tunatambua kwamba madriver wetu huwa barabarani saa zote, aidha wakiwa wamehusika ama wanakuta ajali iko imefanyika. Kwa hivyo wakifundishwa huduma ya kwanza wataweza kusaidia, aidha wakati magari yao imehusika kwa ajali ama amekuta gari nyingine imehusika kwa ajali akiwa katika kazi yake ya kila siku.
Mradi huu unaofadhiliwa na shirikisho la kimataifa la magari na kutekelezwa kwa ushirikiano wa karibu mno na halmashauri ya usalama barabarani pamoja na muungano wa wamiliki wa magari ya umma nchini Kenya utawahusisha wadau wote katika sekta ya uchukuzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka upande wa Nairobi tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Burundi, ambapo wajumbe wa halmashauri ya amani na usalama ya Umoja wa Afrika wamebadili msimamo wao na kusema kuwa hakuna tena haja ya kutuma kikosi cha kusimamia amani nchini humo. Kauli hiyo ambayo imepingwa vikali na upinzani ilitolewa mwishoni mwa juma na wajumbe hao baada ya kuhitimisha ziara yao ya siku 3 katika taifa hilo lililotatizika kisiasa. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuandalia ripoti zaidi.
Wakihitimisha ziara yao hapa Burundi mwishoni mwa juma, wajumbe hao wa halmashauri ya Umoja Afrika ya amani na usalama walisema kuwa ingawa hali imeboreka kwa kiasi hapa, kuna haja ya kuandaa mazungumzo yanayoshirikisha pande zote na haraka.
Dialogue, évidemment le dialogue on le fait pas que avec ses amis. Nous avons pu avoir les évaluations des
autres. Makayati Safuwesi, mkuu wa jumbe huo watu 15, hapa nasema ni lazima itambulike kuwa mazungumzo sio kati ya watu marafiki bali ni kati ya wale wanaotofautiana. Anasema tulikutana na wadau wote, viongozi serikalini, mashirika kiraia na dini. Tuligundua kuwa wote wamechoka na wanataka mazungumzo yafanyike haraka na ni lazima wakae kwenye meza moja ili kufikia mwafaka. Hii ni wakati kuna mazungumzo yanayofanyika nje ya nchi na ambayo inasimamiwa na Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambayo yaonekana kuwa ya jikokota, huku pia kukiwa na vikao vingine vinavyofanyika hapa chini ya usimamizi wa tume ya mjadala iliyoundwa ya CNDI kwa maneno ya Kifaransa, na ambayo matokeo yake yanatazamwa tofauti. Wajumbe hao walizidi kusema kuwa baada ya kushuhudia hali inayojiri kwa sasa nchini hapa, hakuna tena haja kuleta kikosi cha kusimamia amani Burundi kama walivyopendekeza mwaka jana, kiletwe kikosi maarufu kama maprobu cha wanajeshi 5,000. Lakini wapinzani wachache wanaosalia hapa hawakubaliani na msimamo huo.
Sinzi kwa nindiye ko hofa nk'abantu muri yo.
Uyu hapa ni Leon Singena Kumana, kiongozi wa chama cha Frodebu, ambaye aliweza kukutana kwa mazungumzo na wajumbe hawa. Anasema kuwa hajui kama wanataka watu kama milioni moja wauawe ili kikosi hicho kiletwe. Anasema sisi tunahitaji wanajeshi kwa wakati ambapo watu wanaendelea kuuawa. Mzozo wa kisiasa ambao chanzo chake ni kukiuka makubaliano ya Arusha ukiwa bado upo. Je, hapa na hoji, wanataka Burundi ingie katika vita kamili ili waweze kuleta kikosi? Hapana, sisi hatutaki wanajeshi ambao watakuja kuwazika watu waliouawa, anamalizia. Upande wake, waziri wa Burundi wa nchi za nje Alain Menyamitwe, katika tangazo alilotoa, anasema ziara ya wajumbe hawa nchini hapa ni ishara ya utashi wa ya Afrika kuingilia kati mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana uliosababisha watu zaidi ya 500 kuuawa na zaidi ya 150,000 wengine kutoroka nchi. Haidara Kisimana, Bujumbura. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu kutoka hapa Sauti ya Amerika ninavyokualika katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tuanze kuangalia michuano ya Copa America iliyokamilika rasmi hapo jana, ambapo timu ya Chile imeweza kuibuka ushindi kwa kuifunga timu ya Argentina kwa jumla ya penalti 4-2 na kuifanya timu hiyo iweze kuchukua kombe hilo kwa miaka miwili mfululizo. Kikubwa zaidi ambacho kinaendelea kusikitisha katika ulimwengu wa soka, hasa wapenzi wa Argentina na wapenzi wa Lionel Messi, ni kwamba mchezaji huyo wa dunia mara tano hivi sasa amecheza fainali 4 bila kufanikiwa kuchukua kikombe chochote akiwa na timu yake hiyo ya taifa, na inaelezwa kwamba ametangaza kutundika daruga zake juu kucheza michuano ya kimataifa. Katika michuano ya Ulaya inayoendelea hivi sasa, mchezo baina ya Italy na Spain unaendelea ukiwa ni mchezo mkali kwelikweli katika hatua ya 16 bora ya michuano hiyo, ambapo hapo baadaye timu ya Uingereza itamenyana na timu ya Iceland kutafuta tiketi ya kucheza robo fainali. Hivi sasa basi, moja kwa moja tuelekee kwake George Njogopa, mwana michezo wetu huyu wa Dar es Salaam, aweze kutupasha yale ya kimichezo yanayoendelea nchini humo, hasa ikiwa ni maandalizi ya mchezo baina ya timu ya Yanga mabingwa wa Tanzania na timu ya TP Mazembe, timu ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ule mchezo wa hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika.
Mashabiki wa klabu ya Yanga wana matumaini makubwa kwamba timu yao itafanya vizuri katika mchezo muhimu utakaofanyika hapo kesho katika uwanja wa Taifa, wakati itakapovana na timu kali barani Afrika TP Mazembe kutoka Kongo ambayo iliwasili jana. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya soka wanasema kwamba mchezo wa kesho ni muhimu sana kwa Yanga, kwani iwapo inataka kufufua matumaini yake kusonga mbele katika michuano ya kimataifa inapasa kushinda. Alphonse Maliatabu amekuwa akifuatilia sana michezo ya kandanda nchini Tanzania.
Mchezo wa kesho ni muhimu kwa Yanga kushinda, lakini TP Mazembe ni timu bora duniani hata Afrika kwa ujumla. Lakini Yanga kwa sasa si timu ya kubeza. Moto kuotea mbali kabisa ikitumia washambuli yake wa kimataifa wa Zimbabwe wale tunaona. Kweli mchezo wa kesho mimi nadhani utakuwa ni mgumu, lakini matokeo yote matatu mimi nayapa asilimia zote.
Wakati wa mashabiki wa klabu ya Simba wameapa kuvunjika kwa wingi katika uwanja wa Taifa ili kuweza kuishangilia timu ya TP Mazembe, ikiwa ni sehemu ya kulipiza kisasi kitendo ambacho walifanyiwa miaka kadhaa iliyopita wakati TP Mazembe ilipowasili nchini kucheza na klabu ya Simba. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa. Vile vile mwanamchezo wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha, yeye bado ana yake ya kimichezo, hatupashe kutoka huko.
Washabiki wa muji wa Lubumbashi, muji mkuu wa makao ya TP Mazembe, wanatoa matabiri yao kuhusu mechi hiyo. Nani atapata ushindi baina ya Young Africa na TP Mazembe?
Mimi nasema na hakikisho kwa kusema Young Sport tutamuina na 2-0 kunaisha, tunafunga tunatoa tarudi.
Macha Mazembe ya Young Africa kweli Mazembe na bazuri mabaka baile be batala. Mimi bashi negliger le match asema ke no juu tu na Young Africa pana. Ni match kama vile match yote.
Mazembe na Young Africa kesho nani atawina?
Tutawina.
Ngapi?
2-0.
Tumalizie na draw ya kombe ya dunia ya Urusi 2018. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepatikana kwenye kundi A barani Afrika pamoja na timu ya taifa ya Tunisia, Libya na Guinea. Kutoka Lubumbashi na arifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na sasa tukiangalia zile tuzo za BET ambazo zilifanyika katika ukumbi wa Microsoft katika jiji la Los Angeles, California hapo jana, ambapo watu mbalimbali hupewa tuzo wakiwemo wanamuziki, waigizaji, wana michezo, hali kadhalika wale watu mashuhuri ambao wanafanya vitu mbalimbali kwa manufaa ya watu weusi wa hapa Marekani. Kwa upande wa mwanamichezo bora wa kiume, Steph Curry, mchezaji wa timu ya Golden State Warriors, alitangazwa kama mwanamichezo bora wa BET kwa mwaka wa 2016, huku upande wa kinamama mwanamichezo bora akitangazwa kuwa ni Serena Williams. Kwa habari hiyo basi, tunakamilisha habari za michezo kwa Jumatatu hii. Mimi ni Idi Ligongo.
Na ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera za serikali ya Marekani.
Kuna ushindi wa kutosha kwamba kama juhudi za amani zinastahili kufanikiwa, ni vyema wanawake wahusishwe katika taratibu hizo. Lakini mara kadhaa katika miaka iliyopita, wanawake wameachwa nyuma katika mashauriano na ulinzi wa amani. Hii ndio maana miaka 4 iliyopita Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa mpango maalum wa taifa kwa ajili ya wanawake, amani na usalama, ambao unataka kuhakikisha wanawake wanashiriki kwa uthabiti katika kuzuia ghasia na kujenga amani kwenye nchi zilizotishiwa na kuharibiwa na vita, ghasia na ukosefu wa usalama. Juhudi za kimataifa za dunia kwa ajili ya amani au GPOI ni sehemu ya juhudi hizi. Ni programu inayogharamiwa na Marekani ambayo inafanya kazi na nchi washirika kutoa mafunzo na vifaa vinavyohitajika kusaidia kuimarisha nchi kwenye mizozo na kusaidia Umoja wa Mataifa na operesheni za taifa za amani. Moja ya lengo la GPOI ni kuhusisha, kushauri na kulinda wanawake katika maeneo yote ya operesheni. Na kwa hiyo katika maafisa 200,000 ambao GPOI imewasaidia kutoa mafunzo na kuwasambaza katika operesheni za amani kote duniani, zaidi ya 6,000 ni wanawake. Mataifa ya Amerika Kusini yana historia ya muda mrefu ya operesheni za ulinzi wa amani. Kwa hiyo kufanya kazi na washirika katika maeneo, GPOI imesaidia kuendeleza na kujenga jopo la mafunzo na wataalamu wa Marekani na nchi za Amerika Kusini kuhusu masuala ya jinsia, haki za binadamu, maendeleo na ulinzi wa amani. Sasa wanashauri walinda amani wa baadaye katika nchi za Amerika Kusini katika masuala kama vile kuimarisha mchango wa wanawake, kuendeleza vikosi vya walinda amani na kutoa mafunzo kwa walinda amani, kujihusisha vyema na wanawake katika jumuiya ambazo wanatakiwa kusaidia. Wakati wanafanya kazi kushughulikia mahitaji ya kidunia kwa ajili ya walinda amani, Marekani bado iko imara katika juhudi zinazoongeza ushiriki wa wanawake walinda amani pamoja na kupanua mchango wao kusaidia wanawake wengine katika maeneo yenye ghasia. Alisema hayo Stephanie Pardy, mchambuzi wa programu kwa ajili ya mkakati kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwa kuunga mkono na kusaidia juhudi za pamoja kwa kuongoza wachangiaji wa walinda amani, tunajenga kwa washirika wetu mtazamo wa walinda amani na kutengeneza mwanga wa kubadilishana wataalam, ujuzi na mawazo, ambapo baadaye utapelekea walinda amani sahihi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa studioni,
mimi ni BMJ Muridhi,
tukikutakia usiku mwanana uso na bugdha kutoka Washington.